Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellem is-semija ta' tal-istazzjon komunitarju tkun merba għal dan il-programm mid-dinja tal-banet. Dan il-programm kif ukoll programmi oħrajn ser ikun ukoll relettati ma' mużika tal-miliet u l-festi tal-ewwel tas-sena barra diversi mużika ta' marċi militari, mużika klassika, mużika operistika, mużika minn films u diversi kanzunetti sbieħ hawnhekk din l-għażla li ġejja minn diversi banet madwar id-dinja. Banet militari, concert bands, wind bands u anke ninkludi banet Maltin minn diversi kunċerti illi jagħtu il-banet tagħna minn żmien għal żmien. Tiftaħ dan il-programm tal-lum il-banda tal-Grenadier Guards fejn minn din il-banda ser tagħtina il-marċ militari Hands Across the Sea. Fetħet il-programm tal-lum il-banda tal-Grenadier Guards fejtatna l-marċ militari sabaħ ħafna Hands Across the Sea. Nisimu issa il-banda tal-Recruiting Spiel ta' Zurich l-Iżvizzera. Minn din il-banda militari ser nisimgħu 8th Division March. Thank you. Marċi mill-isbaħ. Se nisimu wassal marċ militari Grey and Scarlet. Marċ tradizjonali, arranġament ta' L.D. Brown. Ser titħol issa fil-program tal-lum il-banda tal-Queen Alexandria's Royal Army Nursing Corps. Sa f'Ispanja mal-banda De Corrida ġewwa Spanja mindina il-banda se nisimgħu il-marċ li jiġi blisem El Torreo, kompożizzjoni ta' Rafael Gascon. Bye. Kif semmejt diġa f'dan il-programm ser ninkludu wkoll mużika marbuta mal-festi tal-miliet l-ewwel tas-sena. Ser nisimgħu banda Amerikana, il-Middlesex Country Volunteers Fifes and Drums. Minn din il-banda ser nisimgħu Bell's Holiday u Masters in this Hall. L-ewwel kompożizzjoni hija mużika tradizzjonali Franċiża, melodija Franċiża, fil-waqt li t-tieni kompożizzjoni hija tal-1860 b'arranġament li sar minn Gustav Holst fl-1924.
Yeah.
Dik kienet il-Middlesex Country Volunteers Fives and Drums fejtatna żewġ carols tal-miliet. Nisimu issa il-banda tal-militari ta' Oman. Mendina il-banda ser nisimgħu kompożizzjoni mill-isbaħ ta' Albert William Ketelbi. In a Persian Market. Mużika illi kienet ippubblikata qabel 1924. Il-banda tal-militari ta' Oman. Thank you. Um il-banda tal-Air Force, tal-Oman, smajna mużika ta' Kertelbi, Impression Market. Ser nisimu sa' banda minn Malta, minn konċert illi tat is-Soċjetà fil-Armonika Nicolas Duarte tal-Mosta fis-sena 2001, taħt it-reġġija tal-aktur mas-direttur maestro Emmanuel Spagnol. Ser nisimaw mill-ewwel parti ta' dan il-kunċert, mużika tar-re tal-opera taljana Giuseppe Verdi, Nabucco, Vampiro. Flimkien ma' l-banda Nicolas Duarte dakinhar ħasem il-kor Santa Monica. Il-leader tal-banda f'idejn is-Sur Mast Stephen Dimek jidriġi maestro Emmanuel Spagnol.
Yeah.
kienet il-kompożizzjoni mill-isba Fan Pensiero, meħuda mill-opra Nabucco. Smajna il-banda Maltija tas-Soċjetà Filarmonika Nicole Zwar tal-Mosta minn kunċert vokali u strumentali u korali li ta' din il-banda fis-sena 2001 biex tfakkar il-130 sena mitwaqqif tagħha. Il-banda Nicole Zwar, il-leader tal-banda, kien maestro Stephen Dimek, flimkien mal-banda ħasem il-kor Santa Monica, taħt it-reġġija tas-Surmas direttur tal-banda Nicole Zwar dak iż-żmien, il-banda kienet imexxija mis-Surmas ta' Emmanuel Spanjol. Ser nisimgħu għal darb'oħra, għattini darba fil-programm tal-lum, il-banda minn Zurich l-Iżvizzera, ir-Rekrutunspjell ta' Zurich. Minn din il-banda din id-darba ser nisimgħu West Coast Concert, kompożizzjoni ta' Keith Vlach. Is-solista mal-banda ser ikun Philip Kohler.
Thank you.
ċiġmil ta' mużika, mek smajna il-banda minn Zurich, l-Svizzera, il-Rakulton Spiel, fejtatna il-kompozizjoni West Coast Concert, mużika mill-isbaħ ta' Keith Vlack, flimkien mal-banda smajna il-solista pianista Philip Koller. Ser nisimu wissa il-banda tal-HM Royal Marines, The Mountbatten Festival of Music, ta' s-sena 2003, l-ittella Feral Albert Hall. Mendina il-banda militari l-HM Royal Marines ser nisimaw The Champions Team flimkien mal-banda ser nisimaw il-solista fuq saxophone soprano Michael Miller l-arranġament sar minn Mac Dermott The Champions Team Recording live من Royal Albert Hall from the Mountbatten Festival of Music. Hemmhekk smajna il-banda tal-HM Royal Marines fejn smajna kompożizzjoni The Champions Team. Se nisimgħu issa South Notts Brass Band fejn sertatina is-song popolari Always On My Mind. Naqrob issa lejn l-aħħar parti ta' dan il-programm, lejn it-tmiem ta' dan il-programm. Issa ser nisimgħu marċ militari ieħor fil-programm tal-lum, il-marċ popolari Rule Britannia, arranġament ta' Woodfield. Ser nisimgħu il-banda tal-Lifeguards. Global March Militari Popolari fost dawk li ħobbu din it-tip ta' mużika fil-programm mid-dinja tal-ballet, il-marċi militari li wkoll jagħmlu ħoss importanti f'dan il-programm. Hemmhekk smajna l-marċ militari Rule Britannia permezz tal-banda tal-Lifeguards arranġament ta' Woodfield. U ser nisimgħu issa il-popolari Drummer Boy li permezz ta' din il-mużika proiettata ma' dawn il-festi sbieħ tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Ser nisimgħu issa il-Fodens Brass Band fejn ser tagħtina id-Drummer Boy. Jina ma fadali xeħ f'nejdilkom grazzi tal-attenzjoni, appuntament ieħor għall-programm mid-dinja tal-ballet fuq dana l-istazzjon komunitarju sakemm irġgħu l-auguralkom il-paċi u s-saħħa.